Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่17มกราคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มีความคืบหน้าการพบข้อมูลเสียงจากห้องนักบินของเครื่องที่ตกในเนปาลแล้วยอดผู้เสียชีวิตในเมืองดนีโปรของยูเครนพุ่งหลังจากถูกขีปนาวุธรัสเซียถล่มมาติดตามบทวิเคราะห์ว่าทำไมประธานาธิบดีเกาหลีใต้จึงหยิบยกประเด็นอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาพูดบนเวทีโลกครับและชาวกรีกร่วมอาลัยในพิธีศพกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศในส่วนของข่าวเศรษฐกิจวันนี้องค์การออกแฟมเผยคนรวย 1% ของโลกถือครอง2ใน3ความมั่งคั่งทั่วโลกและตราว่างานโลกพุ่งท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวส่งท้ายวันนี้1ใน5ของประชาชนอเมริกันพูดภาษาที่2ที่บ้านครับติดตามทั้งหมดนี้ได้หลายประเด็นน่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องมาติดตามข่าวที่เรารายงานมาตั้งแต่เมื่อวานเกี่ยวกับเหตุโศกนาฏกรรมที่เนปาล นะครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลการบินและเสียงที่ถูกบันทึกจากห้องนักบินของเที่ยวบินสายการบินเยติแอร์ไลน์ซึ่งตกในวันอาทิตย์และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย69คนที่ประเทศเนปาลกลับมาใช้ประกอบการสืบสวนได้แล้วตามรายงานของ AP นะครับเที่ยวบินลำดังกล่าวมีผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้งหมด72คนและคาดว่าผู้ที่ยังไม่ถูกพบอีก3คนน่าจะเสียชีวิตแล้วเช่นกันจากการนัดนิโรลาโฆษกของทางการเนปาลกล่าวว่าข้อมูลบันทึกจากห้องนักบินจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่สอบสวนขณะที่เพมบ้าเชอร์ป้าโฆษกของยติแอร์ไลน์ยืนยันการพบเสียงบันทึกและข้อมูลการบินเช่นกันครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเครื่องบินลังดังกล่าวออกจากกรุงการมันดุตกขณะบินเข้าใกล้สนามบินเมืองโพคาราที่เพิ่งเปิดทำการได้เพียง2สัปดาห์ครับผู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวกล่าวกับ AP ว่าลักษณะของการบินของเครื่องบินลำนี้ซึ่งเป็นรุ่น ATR 72ดูปกติเมื่อลดระดับความสูงลงโดยเหลืออีกเพียงอีกไม่ถึงนาทีจะถึงที่หมายแต่ต่อมาก็บินฉีกออกไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วและตกลงในหุบเขาลึก984ฟุตนะครับสภาพอากาศตอนนั้นเขาบอกว่าไม่แปรปรวนรุนแรงมีลมเพียงเล็กน้อยโดยจุดหมายที่เมืองโพคารานี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะอยู่ตีนเขาหิมาลัยครับและในคืนวันจันทร์นะครับญาติๆและเพื่อนๆของบุคคลที่อยู่บนเครื่องเดินทางมายังโรงพยาบาลท้องถิ่นและบางคนก็ตะโกนเพื่อให้มีการเร่งการตรวจชันสูตรศพครับโดยหวังว่าจะสามารถจัดพิธีศพแก่บุคคลอันเป็นที่รักได้โดยเร็วผู้ที่เจ้าหน้าที่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้แล้ว47คนนะครับในจำนวนนั้นมีซานเจจิสวาลเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทเวชภัณฑ์ที่บินมาโพคาราเพื่อเจอหน้าหลานสาวแรกคลอดและนักบวชชาวพุทธอรุณพอเดลวัย47ปีรวมทั้งอดีตนายตำรวจที่เดินทางมากับลูกสาวครับในบรรดาผู้เสียชีวิตนะครับมีทารก3คนเด็ก3คนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากอินเดีย5คนจากรัสเซีย4คนจากเกาหลีใต้2คนจากไอร์แลนด์1คนออสเตรเลีย1คนฝรั่งเศส1คนและอาร์เจนตินาอีก1คนนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ครับคุณนิติการเราจะต่อกันที่รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนนะครับเจ้าที่ยูเครนรายงานในวันจันทร์นะครับว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40คนและประชาชนอีกหลายสิบคนยังสูญหายในเมืองดนีโปรนะครับที่ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียตามรายงานของรอยเตอร์ครับความสูญเสียจากการโจมตีเมื่อวันเสาร์นี้ก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีพลเมืองเสียชีวิตมากที่สุดในรอบ3เดือนครับที่รัฐบาลมอสโกโจมตีเขตเมืองของยูเครนหลายแห่งด้วยขีปนาวุธวาเลนตินเรชนีเชนโกผู้ว่าการเขตปกครองดนีโปรเพสตรอฟกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันนี้นะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้ผู้รับบาดเจ็บ75คนโดยมี30คนที่ยังไม่ทราบชะตากรรมและมี39คนที่หน่วยกู้ภัยสามารถช่วยชีวิตมาได้แล้วขณะที่เกนาดีโคบานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขตปกครองนี้กล่าวว่าในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีเด็กอยู่ด้วย14คนนะครับการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในวันเสาร์และกองบัญชาการกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าเป็นขีปนาวุธ KH-22 ที่รัสเซียยิงออกมาจากพื้นที่แคว้นเคิร์สครับโดยเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนเปิดเผยว่าฝ่ายตนสามารถยิงขีปนาวุธของรัสเซียตก21ลูกจากทั้งหมด33ลูกที่ยิงเข้ามาในวันเสาร์แต่ก็ยอมรับว่ายูเครนไม่มีระบบต่อต้านอากาศยานที่มีความสามารถสกัดขีปนาวุธประเภทนี้ได้ โจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับเรียกการโจมตีของรัสเซียครั้งนี้และครั้งอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันและพุ่งเป้าไปยังกลุ่มพลเรือนว่าเป็นการรุกรานที่ไร้มนุษยธรรมและยังทวีตข้อความมาในวันอาทิตย์ด้วยนะครับว่าจะไม่มีการละเว้นโทษสำหรับอาชญากรรมเหล่านี้ครับ
ค่ะทางประธานาธิบดีวอลโดเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะคะกล่าวในการแถลงข่าวประจำวันเมื่อคืนวันอาทิตย์ด้วยว่าต้องขอขอบคุณข้อความที่เป็นกำลังใจจากทั่วโลกหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีและเสริมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่คนธรรมดาจะร่วมสามัคคีกันเพื่อตอบโต้กับเหตุก่อการร้ายนะคะในวันจันทร์การต่อสู้อย่างดุเดือดยังดำเนินต่อไปในเขตปกครองดอนเนสค่ะทางตะวันออกของยูเครนผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารบอกว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะมีการสูญเสียทางทหารอย่างหนักในการเผชิญหน้ากันครั้งนี้นะคะขณะเดียวกันกองทัพเบลารุสและรัสเซียเริ่มการซ้อมรบร่วมกันในวันจันทร์ค่ะโดยกระทรวงกลาโหมเบลารุสเปิดเผยว่าแผนงานครั้งนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์โดยกองทัพเบลารุสเปิดเผยด้วยว่าการซ้อมรบครั้งนี้ค่ะจะรวมความถึงการลาดตระเวนทางอากาศการตระเวนชายแดนการโจมตีทางอากาศทางยุทธวิธีการนำเครื่องลงจอดและการอพยพผู้บาดเจ็บนะคะเบลารุสและรัสเซียร่วมทำการซ้อมรบทางการทหารมาหลายครั้งค่ะนับตั้งแต่มอสโกส่งทหารรุกรานยูเครนซึ่งทำให้เกิดความกลัวกันในยูเครนและชาติพันธมิตรนะคะว่ารัสเซียนั้นหวังว่าเบลารุสจะเข้าร่วมสงครามเพื่อมาหนุนรัสเซียแม้ว่ารัฐบาลกรุงมินสก์จะยืนยันมาตลอดว่าจะไม่เข้าร่วมรบก็ตามค่ะ
ครับไปต่อกันที่สถานการณ์ที่การเดินทางเยือนหลายประเทศของเกาหลีใต้นะครับโดยผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่าจุดยืนของรัฐบาลกรุงโซลที่สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกเป็นสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปีค.ศ. 2050นะครับจะต้องพึ่งพาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยแม้ว่ารัฐบาลชุดก่อนของเกาหลีใต้จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานที่ว่ามาแล้วก็ตามนะครับอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าว AP ครับโดยประธานาธิบดียุนซุกยอประกาศแนวทางด้านพลังงานต่อของกรุงโซลนะครับต่อหน้าชีคโมฮัมหมัดบินซาเยดอัลนายาแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้วยคำกล่าวนี้ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้ที่จะเดินหน้าพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์พร้อมๆกับการเร่งสรุปการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกในคาบสมุทรอาหรับที่เชื่อว่าจะนำมาซึ่งรายได้อย่างงามในรูปของสัญญาการดูแลรักษาโรงงานดังกล่าวและโครงการใหม่ๆของใน UAE ในอนาคตด้วยครับ
저는방금모하메드대통령님과함께바라카원전현장을
ประธานาธิบดียูนกล่าวด้วยว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บาราคาแห่งนี้จะทำให้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนดั่งเป็นพี่น้องและว่าความร่วมมือด้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมหลากประเด็นอาทิด้านกลาโหมสาธารณสุขบริการทางการแพทย์เกษตรและวัฒนธรรมเป็นต้นครับนอกจากนั้นผู้นำเกาหลีใต้ยังย้ำด้วยว่าการที่สองประเทศร่วมมือกันในการพัฒนาพลังงานสะอาดจะไม่เป็นเพียงการส่งเสริมยกระดับความมั่นคงด้านพลังงานของทั้งคู่แต่จะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของตลาดพลังงานโลกอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็นำมาถึงคำถามที่มีการถกเถียงกันว่าทำไมจู่ๆประธานาธิบดียุนซุกยอแห่งเกาหลีใต้ถึงทูตเรื่องนี้แล้วเกาหลีใต้ควรมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองหรือไม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมาพลิกโฉมความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้แล้วก็ยกระดับพลวัตด้านความมั่นคงในภูมิภาคได้ใช่ไหมครับคุณนิติการ
การเรื่องนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์เลยนะคะเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำเกาหลีใต้ในประเด็นนี้ซึ่งทางวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าวของเราก็หยิบยกขึ้นมาแล้วก็ขอเท้าความสักนิดนึงคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทางประธานาธิบดียุนซุกยอลของเกาหลีใต้ก็เปิดประเด็นที่เป็นประเด็นกันไปทั่วโลกเลยนะคะเมื่อกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายว่าเกาหลีใต้ควรมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตนเองหากสถานการณ์ด้านความมั่นคงกับเกาหลีเหนือเลวร้ายลงไปกว่านี้นะคะโดยถ้อยแถลงของผู้นำเกาหลีใต้ก็ออกมาในลักษณะที่เหมือนกับว่าไม่ได้เตรียมการกันมาก่อนและเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายที่สุดนะคะก่อนที่ทางผู้ช่วยของผู้นำเกาหลีใต้จะรีบออกมาแก้ข่าวทันทีว่าเกาหลีใต้ไม่ได้ถอนตัวจากสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใดแต่ว่าในทัศนะของนักวิชาการคุณอภรัตน์มองว่าความเห็นของประธานาธิบดียูนเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่เกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยนะคะโดยชองซองชางค่ะนักวิจัยอาวุโสจากเซจองอินสติทิวต์องค์กรด้านวิจัยนโยบายระหว่างประเทศนะคะให้ความเห็นว่านี่เป็นพัฒนาการที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะจนถึงตอนนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่เคยพิจารณาเรื่องการติดอาวุธนิวเคลียร์โดยอิสระไม่แม้แต่จะพิจารณาเป็นแผนสำรองมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าสำหรับประธานาธิบดียูนแล้วในการพูดถึงนิวเคลียร์ก็กลายเป็นแพทเทิร์นนะเป็นแบบฉบับของ ขาไปซะแล้วตั้งแต่ช่วงที่รณรงค์หาเสียงเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อปี2021แล้วนะคะก็บอกว่าจะพิจารณาขอให้มีการกลับมาใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีของสหรัฐซึ่งสหรัฐก็ถอนอาวุธออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่1990แล้วและยังพูดถึงกรณีที่สหรัฐกับเกาหลีใต้กำลังหาหรือเรื่องความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ที่ผู้นำเกาหลีก็คาดว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติการคล้ายๆกับการแบ่งปันนิวเคลียร์นะคะ
ครับ
แต่พูดถึงแรงจูงใจของผู้นำเกาหลีใต้สักหน่อยก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเพราะว่าภัยคุกคามที่สำคัญอันดับหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยก็คือเกาหลีเหนือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามนะคะมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการเร่งเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วและผู้เชี่ยวชาญในกรุงโซก็เชื่อว่าสหรัฐและเกาหลีใต้เนี่ยควรจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในความเป็นพันธมิตรระหว่างกันในการต่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าภาพที่ใหญ่ขึ้นก็ยังห่วงอยู่นะคะเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านกลาโหมของรัฐบาลวอชิงตันกับเกาหลีใต้โดยเฉพาะที่การเมืองในอเมริกาก็วุ่นวายแล้วก็นโยบายการต่างประเทศก็ดูจะอิงกับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนในช่วงระยะหนึ่งพลวัตเหล่านี้ก็เลยทำให้บรรดานักวิชาการต่างๆรวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ก็ออกโรงสนับสนุนให้เกาหลีใต้เนี่ยมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นเองด้วยค่ะ
ครับทีนี้ถ้าดูภาพรวมแล้วอะไรคือสิ่งที่ประธานาธิบดียูนต้องการนะครับ
ประเด็นนี้นักวิเคราะห์มีเสียงออกมานานาทัศนะเลยนะคะคุณนพรัตน์โดยบางส่วนในเชื่อว่าเกาหลีใต้อาจจะต้องการติดอาวุธนิวเคลียร์แบบปัจจุบันทันด่วนเลยเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่จะตามมากับท่าทีที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าผู้นำเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะใช้ประเด็นนี้ในการส่งข้อความอันแข็งกร้าวให้กับเกาหลีเหนือหรือเพื่อจะทำให้พันธมิตรสายอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนนโยบายแข็งกร้าวกับรัฐบาลเปียงยางพออกพอใจกันได้ในระยะหนึ่งแต่คำอธิบายที่ดูจะเห็นภาพชัดที่สุดนะคะในมุมมองของโกมยองฮยอนจาก Asan Institute for Policy Study นะคะสถาบันคลังสมองในกรุงโซบอกว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต้องการเปิดหน้ากดดันสหรัฐต่อสาธารณชนให้เพิ่มความช่วยเหลือด้านกลาโหมมากขึ้นนะคะโดยบอกว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต้องการให้คณะทำงานของไบเดนเสนอมาตรการที่เสริมสร้างความสามารถในการป้องปรามที่ขยายวงกว้างออกไปและต้องการจะเน้นย้ำว่าเขามองภัยคุกคามของเกาหลีเหนืออย่างจริงจังแค่ไหนและโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะคะทางเกาหลีใต้และสหรัฐก็เห็นชอบที่จะเพิ่มการซ้อมรบร่วมกันแต่ว่าชาวเกาหลีใต้บางส่วนก็บอกว่ามาตรการแค่นี้ไม่พอค่ะ
ครับทีนี้สิ่งที่สงสัยคือสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคืออะไรครับ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะระหว่างที่หลายคนจะมองว่าประธานาธิบดียุนซุกยอลของเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะคิดว่าการพูดถึงการประเด็นเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยจะเป็นการกดดันสหรัฐนะให้จัดหาการรับประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยกับเกาหลีใต้มากขึ้นแต่เอริกบรูเวอร์ค่ะอดีตเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวบอกว่าสิ่งนี้มันจะให้ผลตรงกันข้ามนะคุณนพรัตน์คือทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดกว่าเดิมโดยบรูเวอร์นะคะที่ปัจจุบันอยู่ที่หน่วยงานนิวเคลียร์ Threat Initiative นะคะที่มุ่งเน้นการลดอาวุธและภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ในกรุงวอชิงตันบอกว่าสหรัฐเองก็ควรจะรักษาสมดุลในการปิดประตูการหารือด้านอาวุธกับเกาหลีใต้อย่างแน่นหนาในระหว่างที่ต้องหลีกเลี่ยงความบาดหมางกับชาติพันธมิตรนะคะและหากรัฐบาลกรุงโซเดินหน้าผลักดันเรื่องนิวเคลียร์ต่อไปเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการทำลายความเป็นพันธมิตรกับสหรัฐได้ซ้ำร้ายอาจจะเจอแรงต้านจากจีนได้อีกทางนึงด้วยนะคะแต่ว่าในมุมมองของนักวิจัยจาก Asan Institute for Policy Study เขาทิ้งท้ายไว้นะว่าปัจจัยที่ท้าทายสำหรับเกาหลีใต้ก็คือการเดินหน้ายิงขีปนาวุธหรือว่าการทดสอบอื่นๆเพื่อยั่วยุเกาหลีใต้ต่อไปค่ะ
ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องติดตามต่อไปนะครับว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้าผลักดันให้ตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรหรือไม่นะครับขอบคุณมากครับคุณนิติการแล้ววันนี้นะครับเวลาในสหรัฐเป็นวันหยุดประจำชาตินะครับเป็นวันหยุดวันสาธุคุณดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะครับซึ่งในระหว่างการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อระลึกถึงวันของผู้ที่เป็นผู้นำการเรียกร้องสิทธิพลเมืองนี้ที่กรุงวอชิงตันในวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาประกาศครับว่าในอเมริกาความเกลียดชังจะไม่มีวันได้ชัยชนะครับ
Let's be guided by Dr. King's light and by the charge of scripture which is let us never grow weary in doing what is rightFor if we do not give up,
ครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าเราทุกคนควรเดินหน้าตามแสงนำทางของดร.คิงและคำสอนในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าเราไม่ควรรู้สึกเหนื่อยล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะหากเราไม่ยอมแพ้เราจะประสบผลสำเร็จดังที่หวังในไม่ช้าเราควรจำให้ได้ว่าเราคือใคร เราคือสหรัฐอเมริกาและไม่มีอะไรเหนือความสามารถของเราครับผู้นำสหรัฐยังอ้างถึงแผนงานหลายอย่างที่ตนได้ดำเนินการเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันผิวสีในช่วง2ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะครับและเสริมว่าเรายังมีหลายอย่างที่ยังทำไม่สำเร็จเราไม่สามารถนิ่งเฉยอยู่ได้
This is a time for choosing. Will we choose democracy over autocracy or community over chaos? Love or hate?These are the questions of our time.
ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าครับที่นี่คือเวลาที่เราต้องเลือกเราจะเลือกประชาธิปไตยแทนเผด็จการหรือชุมชนแทนความโกลาหลวุ่นวายหรือความรักแทนความเกลียดชังทั้งหมดนี้คือคำถามของคนยุคเราที่ผมในฐานะประธานาธิบดีพยายามจะช่วยตอบดังที่ดร.คิงได้อุทิศทั้งชีวิตและทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับพวกเราให้เราได้เดินหน้าต่อไปครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังสัญญาว่าจะทำงานร่วมกับสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ก้าวขึ้นมาเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายน่าจะหาทางตกลงกันได้และย้ำว่าตนจะออกเสียงคัดค้านกฎหมายใดๆก็ตามที่ตนคิดว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวชนชั้นแรงงานของประเทศนะครับหากนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับยังมีข่าวสารน่าสนใจรออยู่ครับครับคุณนิติการมาต่อประเด็นที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเป็นข่าวที่มาจากยุโรปเกี่ยวกับหัวหน้ามาเฟียที่เขาบอกว่าถูกหมายหัวเป็นดับหนึ่งของอิตาลีนะครับที่ชื่อแมตติโอเมสซินาเดนาโรถูกตำรวจติดอาวุธจับกุมตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองซิซิลีครับที่เข้าไปรักษาอาการมะเร็งเมื่อวันจันทร์หลังจากเจ้าหน้าที่ตามล่าตัวมาถึง30ปีนะครับโดยเมสซินาเดนาโรเจ้าของฉายาเดียโบลิกและยูซิคุที่ใช้เรียกคนผอมนี้คดีที่เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากที่มีบทบาทในเหตุการณ์ปี1992ซึ่งทำให้นักกฎหมายมือปราบมาเฟียของรัฐ2รายถูกสังหารนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็ช็อกชาวอิตาลีอย่างมากแล้วนำมาซึ่งการปราบปรามขบวนการมาเฟียในประเทศอย่างหนักครับขณะถูกจับในวันจันทร์นะครับเมสซินาเดนาโรวัย60ปีใส่แว่นและสวมเสื้อนอกสีน้ำตาลบุขนสัตว์พร้อมหมวกสีขาวน้ำตาลทำจากผ้าวูขนสัตว์อย่างมิดชิดแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ว่าเมสซินาเดนาโรเข้ารักษามะเร็งที่โรงพยาบาลแห่งนี้โดยใช้ชื่อปลอมครับนายกรัฐมนตรีหญิงจอร์เจียเมโลนีของอิตาลีกล่าวแสดงความยินดีต่อตำรวจในภารกิจครั้งนี้นะครับเมสซินาเดนาโรเติบโตมาในครอบครัวเจ้าพ่อในเมืองทางใต้ของซิซิลีครับโดยพ่อของเขาเป็นมาเฟียเช่นกันเขาเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิตจากการมีส่วนร่วมในการโจมตีด้วยระเบิดที่กรุงโรมรวมทั้งเมืองฟลอเรนซ์และมิลานที่มีคนเสียชีวิตรวม10คนในปี1993และยังถูกตั้งข้อหาจากเหตุการณ์สังหารอีกหลายคดีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990ด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะก็ไปที่กรีซกันบ้างนะคะประชาชนหลายพันคนเฝ้ารอรถเคลื่อนศพกษัตริย์คอนสแตนตินแห่งกรีซเมื่อวันจันทร์นะคะหลังพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ในกรุงเอเธนส์โดยมีสมาชิกราชวงศ์ในยุโรปเข้าร่วมหลายพระองค์นะคะกษัตริย์คอนสแตนตินซึ่งสวรรคตเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะสิริอายุ82ปีเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรีซเมื่อชาวกรีกลงประชามติให้ยกเลิกราชวงศ์อย่างถาวรนะคะเมื่อปี1974ก็คือ49ปีที่แล้วนะคะราชวงศ์กรีกมีสมาชิกเกี่ยวพันกับหลายราชวงศ์ในยุโรปนะคะผ่านการแต่งงานอย่างเช่นแอนมารีผู้ที่แต่งงานกับกษัตริย์คอนสแตนตินเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกับสมเด็จพระราชินีนาถมาร์กเกรเตอร์ที่2แห่งเดนมาร์กนะคะและพี่น้องร่วมสายเลือดกับกษัตริย์คอนสแตนตินอีกพระองค์ก็คืออดีตสมเด็จพระราชินีโซเฟียของสเปนซึ่งเป็นพระมารดาของกษัตริย์เฟลิเป้ที่6นะคะในพิธีศพนอกจากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์กเกรเตอร์แล้วนะคะสมาชิกราชวงศ์สเปนเช่นกษัตริย์ฟิลิปเป้ที่6และราชวงศ์อังกฤษนำโดยเจ้าหญิงแอนส่งเข้าร่วมงานเช่นเดียวกันค่ะซึ่งกษัตริย์คอนสแตนตินยังเป็นหนึ่งในพ่อทูนหัวของเจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษอีกด้วยนะคะในงานนี้ผู้คนยังได้เห็นอดีตกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสของสเปนหลังจากที่ในช่วงระยะที่ผ่านมาอดีตกษัตริย์สเปนพระองค์นี้นะคะอาศัยอยู่ในกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะหลังถูกตัดขาดจากราชวงศ์สเปนท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเรื่องการเงินนะคะขณะที่ทางรัฐบาลเกรกก็ประกาศด้วยนะคะว่ากษัตริย์คอนสแตนตินจะถูกฝังเช่นประชาชนคนหนึ่งโดยปราศจากยศเทียบเท่าอดีตประมุขของประเทศค่ะ
ครับแล้วก็มาต่อที่ประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับคุณนิติการขณะที่การประชุมเศรษฐกิจระดับโลก World Economic Forum 2023หรือ WEF ที่เมืองรีสอร์ทดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์เดินหน้าในสัปดาห์นี้นะครับผลการศึกษาล่าสุดโดยองค์กร Oxfam ชี้ว่าภาวะความร่ำรวยสุดโต่งและความยากจนสุดขีดทั่วโลกเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีครับในรายงานล่าสุดที่ชื่อ Survival of the Richest ที่ได้รับการตีพิมพ์ออกมาในวันจันทร์นะครับ Oxfam ระบุว่ามหาเศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีทั่วโลกนั้นกำลังรวยขึ้นเรื่อยๆอยู่ในเวลานี้ครับดาบิลอะห์เมดผู้อำนวยการฝ่ายความยุติธรรมทางเศรษฐกิจของ Oxfam กล่าวว่าขณะที่ภาพของผู้มีอันจะกินจำนวนหลายร้อยคนพร้อมกับรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารหลายสิบแห่งหลายสิบคนนะครับเดินทางมาร่วมงาน WEF นี้แสดงเห็นว่าเทศกาลของความร่ำรวยได้เวียนกลับมาถึงอีกครั้งทางองค์กรต้องการจะนำเสนอการค้นพบครั้งใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดเพียง 1% ของโลกคือผู้ถือครองความมั่งคั่งเกือบ2ใน3ของความมั่งคั่งที่กำเนิดขึ้นตั้งแต่ปีคศ2020ในเวลานี้นะครับออสเซมเปิดเผยว่ามูลค่าความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านไม่ถึง3ปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณกว่า42ล้านล้านดอลลาร์หรือว่าเขาบอกว่าเกือบถึง2เท่าของรายได้ที่ประชากรโลกที่เหลืออีก 99% จะหาได้นะครับคุณนิติการรายงานดังกล่าวระบุได้ว่าที่มาของความมั่งคั่งเหล่านั้นนะครับส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลครับซึ่งคือเงินงบประมาณฉุกเฉินที่ทางการประเทศต่างๆอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกในช่วงที่การระบาดโควิด -19 บีบให้ประเทศต่างๆต้องดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศนี่เองครับนอกจากนั้นออกซ์ฟอร์มยังเปิดเผยได้ว่ารายงานอย่างน้อย 1,700 ล้านคนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าค่าแรงซึ่งหมายความว่าคนจนเหล่านั้นยิ่งจนลงไปอีกขณะที่ความร่ำรวยของบรรดามหาเศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีนั้นกลับพุ่งขึ้นตามราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้นเพราะตาเงินเฟ้อที่เรารายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
กลายเป็นเรื่องรวยกระจุกจนกระจายกันเลยนะคะคุณนพรัตน์ไปดูทิศทางเศรษฐกิจกันหน่อยไหมคะ
ครับ
คือล่าสุดเนี่ยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะคะออกมาเตือนอีกแล้วนะคะว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้และปีหน้าดูจะไม่สู้ดีนักนะคะและสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกดังเช่นปัจจุบันจะบีบให้คนงานนับล้านต้องยอมรับค่าแรงที่แย่และมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำนะคะในรายงาน World Employment and Social Outlook Trend 2023องค์การแห่งนี้คาดการณ์ว่าคนว่างงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีก3ล้านคนนะคะและจำนวนรวมเพิ่มขึ้นมาเป็น208ล้านคนในปีนี้นะคะทางมานูเอล่าโทเมค่ะผู้อำนวยการ ILO ด้านคุณภาพงานก็บอกว่าทั้งปริมาณและคุณภาพของงานจะเสื่อมลงนะคะและสภาพการทำงานก็จะย่ำแย่ลงไปด้วยพร้อมๆกับค่าแรงที่ลดลงไปค่ะ
Workers in low and middle income countries are expected to be
ครับโทเมกล่าวว่าคนงานในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางน่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดและว่าเนื่องจากการระบาดใหญ่มวลกว้างของโควิดและการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกความน่าจะเป็นของการลดลงของเศรษฐกิจนอกระบบและความยากจนก็น่าจะเสื่อมถอยต่อไปเรื่อยๆเธอระบุด้วยนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือ stagflation ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงและการขยายตัวเศรษฐกิจชะลอลงกำลังเป็นภัยคุกคามต่อผลิตภาพซึ่งวัดประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตต่างๆและการฟื้นตัวของตลาดแรงงานอยู่ครับ
The Ukrainian war, geopolitical tensions, disruption in supply chains.
ผู้อำนวยการ ILO ด้านคุณภาพกล่าวเสริมนะครับว่าสงครามในยูเครนความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอัตราเงินเฟ้อระดับสูงการดำเนินนโยบายการเงินแบบรัฐกลุ่มและความไม่แน่นอนรุนแรงโดยรวมล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาพรวมของตลาดแรงงานดูไม่สดใสเลยนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานของเราอีกครั้งหรือว่าข่าวอื่นนะครับที่เรานำเสนอในเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลารวมทั้งกับฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับสหรัฐเป็นประเทศที่ประกอบด้วยผู้อพยพมาจากทั่วโลกครับและไม่มีการประกาศว่าภาษาใดเป็นภาษาประจำชาติเพราะมีภาษาอื่นมากมายในกลุ่มประชากรที่มาจากประเทศหลายต่างๆนะครับใช้อยู่คุณคมสันศรีธนบุญชัยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากโดราเมคัวผู้สื่อข่าววิวเอมันนำเสนอส่งท้ายครับ
ครับรายงานของสำนักสำรวจสมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าในระหว่างปี1980ถึงปี2019จำนวนคนในประเทศสหรัฐที่พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่บ้านเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากจำนวนราว23ล้านคนที่มีการบันทึกไว้ในปี1980 มาเป็นประมาณ68ล้านคนหรือว่าราว1ใน5ของประชากร330ล้านคนในประเทศนี้ดีน่าอาริดคุณแม่ลูกสามในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เติบโตมาและสื่อสารด้วยภาษาอาหรับที่บ้านกล่าวว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นสหรัฐที่เป็นสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องดีที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นภาษาหลักที่นี่มีผู้อพยพเป็นจำนวนมากอาริดซึ่งพยายามสอนภาษาอาหรับให้แก่ลูกๆของเธออยู่กล่าวด้วยนะครับว่าเธอได้เรียนภาษาอาหรับตั้งแต่ตอนเด็กๆขณะที่ลูกพี่ลูกน้องบางคนที่ไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับตัวของเธอทำให้ไม่ค่อยพอใจพ่อแม่ของตัวเองและได้แต่หวังว่าจะได้ใช้ภาษานี้ที่บ้านเพื่อที่จะได้สื่อสารด้วยภาษาอาหรับได้ด้วยข้อมูลจากสำนักสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐระบุว่าภาษาสเปนเป็นภาษาที่สองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐโดยมีผู้พูดภาษาสเปนที่บ้านมากกว่า41ล้านคนซึ่งมากกว่าภาษาที่สองอื่นๆถึง12เท่าเนื่องจากประชากรที่มีพื้นฐานครอบครัวมาจากประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐโดยราว 55% ของผู้ที่พูดภาษาสเปนนั้นเกิดในประเทศนี้สำหรับภาษาอื่นๆที่ได้รับความนิยมติดอยู่ใน5อันดับแรกได้แก่ภาษาจีนภาษาตากาล็อกภาษาเวียดนามและภาษาอาหรับเจนี่เหวียนนักศึกษาทันตแพทย์ในรัฐเวอร์จิเนียและมีพ่อแม่ที่อพยพมาจากเวียดนามเล่าว่าขณะที่พ่อแม่ของเธอใช้ภาษาอังกฤษที่บ้านแต่เธอก็ยังพยายามสื่อสารด้วยภาษาเวียดนามด้วยเพราะปกติเธอพูดภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอยู่แล้วเพื่อที่จะไม่สูญเสียความสามารถในการสื่อสารภาษานี้เหวียนบอกด้วยนะครับว่าตอนยังเล็กเธอไม่เห็นความสำคัญของภาษาเวียดนามแต่ตอนนี้เธอรู้สึกดีใจที่สามารถพูดและเขียนภาษานี้ได้แล้วทักษะด้านภาษาเวียดนามที่นักศึกษาทันตแพทย์คนนี้มีช่วยเธอสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยขณะที่เธอเดินทางไปให้บริการด้านทันตกรรมแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชนที่ยากจนและด้อยโอกาสในประเทศเวียดนามโดยเธอบอกว่ามีเพื่อนชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามหลายคนไม่สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้เพราะเพื่อนของเธอไม่มีพื้นฐานในการพูดภาษาเวียดนามและตัวของเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครอายุน้อยจำนวนไม่กี่คนที่สามารถพูดคุยและสื่อสารกับผู้ป่วยได้เรย์มอนด์จอห์นโมซูเอล่าเจ้าหน้าที่จัดหางานด้านการดูแลสุขภาพในรัฐเวอร์จิเนียที่มีพ่อแม่มาจากฟิลิปปินส์เขาบอกว่าแม้ที่บ้านจะพูดภาษาตากาล็อกซึ่งเป็นภาษาถิ่นหลักของฟิลิปปินส์ผสมกับภาษาอังกฤษตัวของเขาฟังภาษาตากาล็อกเข้าใจแต่ไม่สามารถพูดได้โมซูเอล่ามองว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรมพื้นเมืองจากพ่อแม่ไปสู่ลูกๆเป็นสิ่งสำคัญแม้ในอนาคตเขาอาจจะไม่ได้สอนภาษานี้แก่ลูกของเขาแต่อย่างน้อยเขาตั้งใจที่จะรักษาวัฒนธรรมด้านอาหารรวมถึงขนบประเพณีต่างๆเอาไว้ส่วนเคที่เออร์เวย์นักเขียนบทความด้านอาหารจากมหานครนิวยอร์กที่มีแม่เป็นชาวจีนกำลังพยายามเรียนรู้ภาษาจีนกลางจากแอปพลิเคชันสอนภาษาเพื่อตนเองสามารถใช้ภาษานี้ได้คล่องขึ้นเออร์เวย์เผยนะครับว่าเรื่องที่น่าขันก็คือคุณพ่อของเธอที่เป็นชาวอเมริกันผิวขาวสามารถพูดภาษาจีนได้โดยพ่อแม่ของเธอจะพูดภาษาจีนกันเองเพื่อไม่ให้ลูกๆเข้าใจเหมือนเป็นภาษาลับของพวกท่านแม้ว่าจำนวนของผู้ที่พูดภาษาที่สองขนาดอยู่บ้านจะปรับเพิ่มขึ้นรายงานของสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าคนที่พูดแต่ภาษาอังกฤษตอนอยู่ที่บ้านก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกันจาก187ล้านคนในปี1980เป็น241ล้านคนในปี2019ซึ่งแสดงเห็นถึงการปรับขึ้นราว 25% ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุก